Reykjavíkurkjördæmi suður Ólöf Nordal.
Virðulegi forseti, það er ekki bara lagatæknileg atriði sem gerðar hafa verið athugasemdir við í tillögum stjórnlagaráðs. Og svo getum við líka velt okkur því fyrir okkur, hvað eru lagatæknileg atriði? Hvers eðlis eru lagatæknileg atriði? Hversu mikla þýðingu hafa þau þegar við erum að tala lagasetningu? Við skulum ekki gleyma því að stjórnskipunarlögin eru lög í landinu. Það þarf að dæma eftir þessum lögum. Þau þurfa að vera þess eðlis að það sé hægt að gera það. Þannig að lagatæknileg atriði er ekki eitthvað sem við getum bara skauta léttilega yfir. Og það er þannig í umræðum sem þó hafa verið þessi mál að það hafa líka komið mjög mikla efnislegar athugasemdir við einstaka greinar í þessari tillögu. Og við getum talað hér til dæmis, ég bara svona minnist þess bara hér það sem ég stend, til dæmis umræður um umhverfismáli í stjórnlagaráðstillögunum, það komið gestir fyrir nefndin svo háttvirtur þingmaður man eftir, margskonar athugasemdir. Og það hvort að sjálfstæðisflokkurinn, hafstæða hans í þessu máli, ég tel það nú bara skyldu mína, sem þingmann hér á Alþingi, að benda það, þegar jafns mikilvæga máli og stjórnskipunarlögin eru, ef menn eru ekki að fara að vanda sig nógu mikið við þetta verk og sem ég fyrst ekki verða við að gera þessu máli. Síðan vil ég spyrja háttuna þingumann af því að hann nefni hér lagastofnun og það að hún er ekki vilja taka málið að sér veitur. Hvort að þingmann vilja greina frá því af hverju lagastofnun taldi sér ekki fært að taka þetta máli að sér eins og beðið varum.
87. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Valgerður Bjarnadóttir